Hei og velkommen til fotballradioen. Har du vært ute og flydd I dag, Jesper?
Nei, det har jeg ikke. Jeg har vært hjemme. Jeg har vært hjemme et par dager nå, og så blir det full fart igjen til uka. Da det jo Rosenborg som skal spille mot Lask Linz på torsdag, og vi skal da ta charter med Rosenborg. Det vil si at vi drar tidlig onsdag morgen, kommer hjem sent fredag kveld. Tre dager da for å se Rosenborg mot Lask Linz, ja. Det noen som bruker tida si på sånne ting også, men jeg hjemme. Og I dag, Paul, endelig altså. Vi har prøvd og prøvd og prøvd å få tak I denne her travle herremannen, som nå jobber I bank, som har hytt på Bortelig. Han har hus og kone og unger ut på Justenshalløya og var altså en legende. En legende I statssammenheng, men var jo virkelig en legende for, ja, 10-15 år siden. Da var han på høyden, da var han på alles lepper, og da var det ikke en nordmann eller italiener som kunne gå I gata og føle seg trygg, for da kom taklinga. Kristoffer Doffenhester, hjertelig velkommen!
Tusen hjertelig takk, Jesper.
Hvordan går det?
Nei, det går veldig bra. Utrolig hyggelig å se både der på og igjen. Veldig hyggelig å bli invitert.
Og du jobber jo da rett over, håper jeg, torvet her, fordi at du sitter jo hos Sparebanken Sør.
Det gjør jeg. Jeg har vært I Sparebanken Sør nå I 4 år og trives veldig, veldig godt med det.
Og da jobber du med å dele ut lån og gode råd og dårlige råd og det ene og det andre.
Ja, det litt av hvert da, men nei, det en jobb jeg trives veldig godt med. Så det...
Du blir sjef til og med?
Ja, avdelingsleder vel titlen. Så...
Det sjef.
Ja, det mer sjef enn jeg I hvert fall. Jeg ikke sjef på noe som helst vis. Men du trives?
Jeg stort trives, altså. Hyggelige kollegaer, godt miljø og et gøy arbeidsoppgave.
Savner du rampelys og trøkk og storkamper?
Jeg savner ikke livsstilen som fotballspiller, det må jeg innrømme, men jeg savner jo den der sitringen I kroppen før disse her viktige kampene, lokalderbyen, landskamp og sånne ting. Det må jeg innrømme at jeg savner. Og garderobekulturen, selvfølgelig, det å komme inn på morgenen og fortelle røverhistorier, og det må jeg innrømme at det savner jeg litt.
Du, vi må begynne litt på begynnelsen. Vi må ta Kristoffer Hestads karriere og gå litt gjennom den, for der det mye å snakke om når jeg dykker I gamle arkiver. Det første vi skrev om Doffen, det var rett før du debuterte, eller rett etter du hadde debutert for start, av Rune Hauge, som var din agent, prissatte et 20 millioner kroner. Husker du det, at han gikk ut og sa at du har vært så mye penger?
Nei, jeg kan ikke si at jeg husker akkurat det.
Hvordan kommer Rune Hauge inn I ditt liv?
Det må jeg tenke meg om.
Rune Hauge var vel I de flestes liv på den tiden. Han var stor.
Ja, han var agenten.
Han var klart største agenten I Norge.
Han var agenten
din, eller? Han var agenten min, ja. Han var det.
Så var du kom inn via Kai? Kai må jo dra din åtte år. Far til Kristoffer og Morten.
Jeg måtte, hadde mest fokus på det jeg skulle gjøre på banen. Så var det min far som hjalp meg med litt andre ting. Så det var sikkert han som satt meg I kontakt med Rune Hauge da. Uten at jeg hadde veldig mye å gjøre med han. Når først endte med en overgang, så var det andre personer som var involvert, så at, jeg hadde ikke sånn voldsomt mye med Rune Hauge å gjøre.
Men du gikk rett fra breddefotballen eller ungdomsfotballen og rett inn og spilte toppfotball I ung alder. Hvordan var den overgangen der?
Ja, altså jeg har jo hele min barnekarriere, så var jeg jo I Randesund, og min far som trener, og som gjorde en kjempejobb for både meg og for laget da. Og så var jo egentlig planen å gå til start, men de hadde ikke noe godt tilbud på den tiden. Så da dro jeg til Vigør. Hadde noen fantastiske år der. Gunnar Bekk, som var hovedtrener for A-laget da, og Geir Torben, som hadde guttelaget. To veldig, veldig bra trenere som betydde mye for min karriere.
For du debuterte på A-laget før du ble juniorspiller?
Ja, jeg var 15 år når jeg debuterte I andre divisjon for Vigør. Og da var det jo en utrolig fin gjeng som hadde kanskje mer fokus på det sosiale enn på det sportslige. Men,
hvem var det som var på dette laget?
Det var jo Ole Erik Martinsen, det var jo Svela, det var Tommy Hall Thomas var vel innom der etter hvert. Det var jo utrolig mye gode gutter.
Lars Martin var han med,
Engedal. Lars Martin var med, Kjetil Bø var med, Mikael Høyby, så vi var jo på en gjeng på 15-16-åringer som fikk tillit og fikk spille andre divisjon tidlig. Så, og Gunnar Bekk som var trener var ikke redd for å kaste oss inn på, så det var jo en fantastisk erfaring for oss å få kjenne på det nivået såpass tidlig.
Hva tenkte du om egen karriere og målsetting og sånne ting da, allerede I den alderen her?
Jeg har jo alltid vært helt enspor på at jeg var fotballspiller jeg skulle bli. Det var det jeg brukte hele dagen min på skolen når jeg kom hjem. Altså, drømte om fotball. Altså, fotball var på en måte hele livet mitt I hele barndommen. Så den kursen var staket ut ganske tidlig. Så det var på en måte alt. Alle valgene jeg tok som ung var jo basert på at jeg skulle bli fotballspiller. Så.
Og du var åpenbart et stort talent, og det ikke mange som spiller andre divisjoner de 15.
Jeg var nok et tidlig talent, jeg har alltid vært glad i å trene mye, men etter hvert så var jeg jo et produkt av mye trening. Jeg var nok en av de som trente desidert mest, både gjennom barneårene og så videre på videregående. Hvordan
foregikk det?
På barneskolen så var det jo på en måte fotball i friminuttene, det var fotball med en gang jeg kom hjem, og det var på en måte det eneste jeg gjorde. Det kjenner sikkert Jesper TV, det var jo fotball som stod på en 24 timer i døgnet. Så ble det jo et mer og mer fellesøkter etter hvert, så det ble mer og mer begrenset hvor mye tid du har til egen trening. Mm. Men det har liksom aldri vært noe annet alternativ enn det at jeg skal bli fotballspiller.
Og så kom du inn på landslag og sånne ting og tidlig allerede i den alderen der?
Ja, altså jeg fløyte egentlig bare på en stor medgangsbølge helt til jeg ble tatt ut på landslag og debuterte for landslag og gjorde det bra der. Så det var jo liksom alt gikk jo min vei helt frem til det egentlig.
Mm.
Det var jo en utrolig stor opplevelse, det å få lov til å spille med flagget på brystet sammen med de store utenlandsproffene i en alder av 20-21 år.
Men da hadde du spilt på landslag i mange år fra du var 16?
Ja, nei, på ungdomslandslaget fra jeg var 15, egentlig på alle aldersbestemte landslag hele veien. Så det var masse god læring i det også. Det var en ganske sånn klar filosofi på hvordan man skulle opptre på landslag i den tiden der med Bjørn Hansen og 4-3-3 og ja, så det var fantastisk læring og utrolig gøy å få lov til å måle seg mot de beste spillerne i verden, i hvert fall i Europa da, på sitt eget aldersnivå. Utrolig gøy.
Og så valgte du til slutt å gå til Start, eller Start valgte å hente deg alt dette som du ser på, hvordan var den prosessen der?
Jeg var veldig glad for at jeg var innom Vigør, for da fikk jeg kjenne på seniornivå, og så ble jeg på en måte hentet rett inn i Astalla, i stedet for å gå videre, gå via på en måte ungdoms, så det var på en måte viktig for meg at jeg ble en del av Astalla med en gang jeg gikk til Start.
Og Start lå litt mer brukket rygg når du kom, eller?
Ja, de har jo svingt opp og ned mellom divisjonene egentlig i alle år. Ja.
Og så nå var det du kom til Start da?
Jeg kom til Start i 2001. Ja. Da var det Jan Halvor Halvorsen.
I ferd med å breke ryggen i hvert fall.
Ja. Så, og han var jo helt suveren. Han ga meg masse tillit og spilte jo fast på Start fra jeg var 17 år og spilte vel egentlig alt siden. Jeg er utrolig flink til å gi tillit og bare hive oss inn på. Så jeg husker jeg debuterte vel bort mot Hamkam, tror jeg, da kom jeg inn på, og så var det ett minutt, så holdt jeg på å lave straffe, fikk huden full av Tom Berghus, så gikk det noen kamper før jeg spilte igjen, men så på slutten av sesongen så spilte jeg alt siden, og så rykket vi opp, og så fikk jeg jo hele 2002-sesongen da, det var jo ikke det noen stor sesong, men da fikk jeg i hvert fall masse erfaring, og ja, det var jo helt utslagsgivende for at jeg på en måte etablert meg som en tippeligaspiller på sikt.
Hvordan var det å komme som ung spiller inn i en A-stall for Start?
Det var egentlig helt suverent. Altså, det var jo et utrolig bra miljø der. Ble tatt veldig godt imot. Og det, var på en måte, det er jo kamp på plassen selvfølgelig, så det er jo ikke populært at det kommer en ung gutt og tar en 17-åring og tar plassen for de etablerte spillerne. Men det var jo Osman Nyan var der, og Harald Lødemel og Tom Berres og de som har kjempet mot var utrolig på å bekke opp og legge til rett for at vi skulle prestere. Så det var et veldig godt miljø å komme inn, og Jan Halvor som trener var jo helt suveren.
Mm.
Så det ble en veldig sånn, fin overgang for oss å komme inn der. Så hadde du Helge Bjønnsås da, som gjorde alt han kunne for å sparke oss ned og holde oss ned på jorda. Så du hadde en fin mix da, for å si sånn.
Nå er det første gang du liksom husker at du hørte om han eller så han.
Det var ganske tidlig, for jeg spilte jo mye med Morten, som da er lillebror til Kristoffer, som er like gammel som meg. Så meg og Morten, vi spilte jo på diverse landslag og diverse kretskamper, og spilte jo mye mot hverandre med Gimle Troll og Randesund, og da var jo alltid Kai på plass, og der Kai var, der var det fotball. Og vi hadde også æren av å få besøk av Doffen på noen kamper, og ofte så spilte man jo også da gjerne på, om ikke på samme bane, så rett etter hverandre i Sørlandshallen, eller hva det måtte være, så Doffen med brystkassa fram, han husker jeg tidlig, for han hadde et mål for øye, og det var å bli fotballspiller. Det så du fra dag 1 i alle fall, som jeg husker det, at dette var en kar som I det träningen begynte, altså Steinar P. Doffen, du har noen sånne som i det treningen begynner, og du skal varmes opp, så det ett fokus. Selvfølgelig det smil og latter. Kanskje hakke mer på Doffen enn det på Steinar, for Steinar jo helt tunnelsidig i det oppvarmingen begynner, men det liksom ikke noe tvil om at de kommer der for å gjøre en jobb. Mm. Og det jo derfor Doffen ble så god. Ja, du var jo talentfull, men det jo et resultat av enormt mye trening, bra trening, og det var jo på mange måter noe vi prøvde å strekke oss etter. Vi klarte det vel ingen av oss, men det å etter hvert nærme seg A-laget og få lov å bli med og trene med A-laget og bli en del av A-stallen og Doffen og Ko var de som på mange måter satte standardene sammen med Tom Nordli. Det var jo utrolig lærerikt, og ikke minst en sånn skikkelig oppvekk, og skulle komme der på trening og tro at du kunne undersluntre på diverse løp hjemmeover på banen, for de løpene skulle tas, hvis ikke så var det kjeft å få ordet fra Doffen og Tom Bærhus og Tom Nordli og flere til.
Men har dere spilt noe sammen?
Mye på trening. Vi har et par hundre treninger sammen, så vi har jo trent ekstremt mye sammen. 4 mot 4, 5 mot 5, hatt mye interessante dueller der. Men at vi har spilt så mange kamper sammen, det har vi vel ikke.
Hvordan husker du han da, Kristoffer?
Han var jo en sånn, sammen med min lillebror, en sånn lille nypling som kom opp når vi var etablerte. Men han hadde jo et vanvittig talent, en enorm fysikk og en utrolig venstrebein, og så hadde han på en måte... Han hadde den rette holdningen, altså sånn du må du se på noen som faller litt. Han tørte å stå imot guttene og tørte å svare Tom litt av og til, selv om han på en måte var ung, og du så at det var noe ekstra der. Det er jo noe som har noen sånne X-faktorer som gjør at du sier at her er det noe som gjør at du kan bli tippeligaspiller. Men i forhold til det med innstilling til trening, det gjør noe jo at jeg forkorter karrieren med litt da. Altså jeg la jo opp veldig tidlig på grunn av det som ble nevnt her i forhold til det med at jeg skulle trene for enhver pris.
Trente du feil eller trente du for mye? Eller?
Ja, jeg hadde jo ikke gjort det samme i dag. Nei. Hadde jeg sett tilbake og sett. Altså, du må ikke gå på hver trening, altså, du må ikke spille hver kamp på enhver pris. Det var jo på en måte bare å få inn smertestillende, få inn sprøyter så jeg ikke kunne kjenne beina omtrent.
Og det var litt senere i karrieren og
ja, det var
etter
jo egentlig
2004
det.
2005?
Det var egentlig det. Det startet vel sikkert allerede der med Tom når vi trente. Altså,
du tror ikke du startet før det også? Altså på sukkervann på en dårlig kunstgressmatte, på Hellemyr på en dårlig kunstgressmatte?
Det kan godt være det, altså.
Altså selv om ikke du håper å si, er 2 meter høy, så har du alltid vært kraftfull og kraftig i måten din å spille på. Så det har jo kostet krefter for knær og ankler og hofter og rygg
å
spille på
den
måten. Den
vekslingen hele tiden med kunstgress, gress, grus, altså det var jo på en måte du bytta mye underlag. Det tror jeg jo heller ikke er veldig gunstig. Når vi begynner å bli kunnskapsbarn, ble veldig, veldig mye bedre enn det de var når vi vokste opp.
Nei, ikke sånn sånn.
Hva ville du gjort annerledes da? Litt annen type trening og ikke så mye fotball?
Ja, det tror jeg. Og så tror jeg faktisk, når jeg setter bare, jeg hadde nok kanskje ikke satt de sprøytene for å spille de kamperne, heller stått over og så blitt klar, 100% klar før han spilte. Så hadde jeg nok sikkert klart å forlenge karrieren med noen år. Så.
Jeg tror du også har noe å si at du nevnte jo akkurat at du begynte å spille A-lagsfotball allerede som 15-åring, at den har en periode på 15 år, da, og at den karrieren forkortes hvis du begynner for tidlig med A-lagsfotball?
Det har vi snakket litt om tidligere. Jeg tror det er vel bevist det, at hvis du begynner tidlig, så...
Wayne Rooney-effekten?
Ja, det er vel noe sånn.
Altså, det er mulig å ta bedre vare på kroppen sin enn det han har gjort.
Ja.
Men ja, selvfølgelig.
Jeg har ikke vært god nok til å ta vare på kroppen, altså, i forhold til restitusjonen, den biten der. Jeg tenkte at ondt for å drive ondt. Altså, du må bare trene uansett, og så er det bare å sette sprøyte, så kjenner du ikke, ok, da kan du spille. Så det hadde jeg jo ikke gjort i dag, altså når jeg ser tilbake på det.
Nå var du begynt å få problemer?
Jeg fikk operert jo lyskene etter den 2005-sesongen. Det har jeg egentlig slitt litt med siden. Jeg har måttet operere det enda en gang senere. Jeg trøblet litt med en ankel som måtte jeg sette inn en skrue. Nå har jeg jo just hatt en kneoperasjon, så det er litt så skranter litt da, men sånn i hverdagen så fungerer det bra. Jeg kan ut og løpe med en tur, jeg kan gå på ski og gå og følge opp ungene, så at jeg skal egentlig ikke klage.
Vi må jo snakke om det som skjedde når Tom Nordli kom inn. Dere var jo i stad begge to da. Var det det som løftet din karriere, at han faktisk kom til start?
Tom Nordli skal jo ha mye av æren, ikke bare for min del, men for at Start ble det de ble under hans periode. Han var veldig tydelig på rollene, og jeg var veldig lojal. Flere av spillene var veldig lojale i forhold til de rollene vi fikk, og utfyllte de veldig bra. Vi passet veldig bra på en måte til det systemet som han hadde. Og han, hadde veldig, han var veldig heldig med timing, for han hadde en spillergruppe som var på vei opp, som var veldig treningsvillig, veldig mottagelig for, for den type fotball og det som han stod for. Så også var han altså, sånn faglig sett i forhold til det å, å bygge lag, i forhold til formasjon og tydelighet, der er han jo i særklasse etter min mening. Så at han betydde mye for meg og for Start, det jo ikke noe tvil om.
For meg, hvis jeg husker tilbake hva som skjedde i Start den perioden, jeg jobbet jo ikke så tett med Start, men fulgte klubben tett den vinter mellom 2004-sesongen og 2005-sesongen, der du hadde jo spilt mye og vært en viktig bidragsyter, så kom vi til vinteren 2005 og noen treningskamper i Sørlandshallen, der det plutselig var en helt ny spiller på midtbanen som var ekstremt god. Er det en riktig beskrivelse at det skjedde et eller annet der?
Ja, det kanskje sånn den, skal vi si, vinteren har hatt størst utvikling. Det på en måte da tok jeg steg inn til å bli en seniorspiller, for det sånn, og har vel aldri hatt så lang periode og hvor jeg har prestert på så høyt nivå over tid da.
Men det var noe med aggressivitet og bevegelse og hurtighet.
Ja, og så var jeg, ble jo noe produkt et lag. Det var jo ikke bare meg som løp, du hadde jo Fredrik, ikke sant? Og du hadde jo et helt lag som var ekstremt godt trent. Og så hadde sikkert en spillestil som kanskje ble ekstra lagt merkelig for at jeg vant mye baller og var mye oppe i situasjoner og sånn. Så jeg passet på en måte bra inn i den rollen i det laget. Så vi hadde jo et veldig godt lag som spiller for spillet, så var vi kanskje ikke blant de beste lagene, men både tydeligheten i rollene og spillertypen i de ulike posisjonene passer veldig bra. Det var veldig bra satt sammen.
Så tok det heit av Jesper den sesongen der.
Ja, det tok det heit av.
Også for Kristoffer.
Og Doffen er jo en beskjeden fyr, så han liker ikke å snakke opp seg selv og sin egen rolle, men Doffen var jo selve bildet på den fotballen Start spilte. Du skåret mål, du vant baller, du gikk foran i hver eneste kamp i duellspill og med løpskraft, og på løpstester så var ikke du den som vant løpstester, men i kamp så var du den som i alle fall løp mest når det var riktigst å løpe mest. Det finnes jo noen spillere som bare løper for å løpe, og det gjorde du også enkelte ganger når du skulle ta disse her 70 meters løpene opp for å sette press på keeper, som igjen bare skulle slå ballen langt.
Det var ikke så ille som Roger Riesel som sparte seg til de siste 15 minutterne.
Så han kunne
ta det. Og så var det full spurt, bare for å vise at han var godt trent.
Men sånn, poenget er i hvert fall at jeg tror nok aldri det der hadde skjedd hvis ikke det var for Tom Nordli, for utrolig mange, nesten samtlige spillere pika jo sitt nivå i den 2005-sesongen. Det var jo liksom perfekt match med de spillere som var tilgjengelige. Doffen og Co som var unge, tok til seg all mulig læring, var ekstremt lojale, og så hadde du da Tom som kom med sint tankesett og sin idé, og det ble jo rett og slett en fest. Det var jo et eventyr å se Start spille fotball. Snakker med masse folk rundt om i fotballaget som liksom husker et par årganger fra forskjellige lag. De snakker om Stabæk med Lansinho, de snakker om Start med Tom, og så er det noen Rosenborg-lag og så videre, men de spilte jo en fotball som alle ble forelsket i. Om du hadde Lillestrøm som ditt lag nummer 1, så var det Start som var lag nummer 2. Altså sånn var det for alle rundt om i fotballaget, fordi at man bøy på seg selv, både på og utenfor banen, og de signeringene også som ble gjort fra 4 til 5, med Alex Valencia som kom inn og kom med litt X-faktor inn i det laget som det kanskje hadde manglet da, hvis det virkelig skulle blomstre.
Det var jo egentlig ikke profilerte spillere.
Nei, altså, han kom jo som et vrakods fra Bergen og Brann. Det var ingen som hadde tro på han der oppe. Kom ned til Kristiansand og Sørlandshallen.
Stefan Berlin fra første divisjon i Sverige.
800 000, var det ikke det han tjente? Det var den best betalte spilleren på den tiden. Og det sier jo også litt om at det var jo et lønnsnivå i klubben som ikke var i nærheten av å være der de største lagene i Norge lå.
Og så ble du allemannseie, Kristoffer, hvordan var det?
Hvor galt var det?
Nei, det var jo mye. Altså, og jeg synes jo det var kjempegøy i starten.
Ja.
Med masse oppmerksomhet, ikke sant? Og det var gøy å kjenne på det. Men det gikk jo ikke så veldig lang tid før han fikk helt nok av det. Og jeg er jo sånn sett i en person som er veldig glad i sånn type oppmerksomhet. Hvis jeg kan stå litt i bakgrunnen, så gjør jeg helst det. Så det har jo nok gjort at jeg har blitt mye mer sånn reservert i ettertid. Ikke sånn kjempeglad jeg går i store forsamlinger og mingling og sånn. Det ikke du heller veldig glad i, Jesper. men det har nok preget meg litt sånn i ettertid. At
er det fordi du var brent, eller fordi du fikk...
Nei, jeg har på ingen måte brent meg, men det ble liksom på en måte... Og jeg, sånn, jeg er jo egentlig et ja-menneske. Jeg liker å stille opp på ting, og liker å si ja til ting. Men når, ikke sant, når sponsoren skal ha ting i den tiden der, så spør de mest profilerte hver gang, og da sier ja til alt, så blir det jo ekstremt mye.
Og så merker du det på kroppen da?
Jeg tror ikke jeg kjente så mye der og da, altså, for da var det på en måte bare en stor opptur, ikke sant? Vi vant kamp, og ting flyter litt av seg selv når du vinner fotballkamp, og det går bra, og folk er positive, ikke sant? Så jeg kjente nok ikke så mye på det der og da, men etter hvert så ble det sånn, du ble jo veldig lei av å skulle prate med absolutt alle, og det er jo veldig mye det samme det går i, ikke sant? Selv om den du treffer tror at det er første gang du ble spurt om det, så har du stått og snakket om det 10 ganger tidligere den dagen, så det gjør på en måte at den heller trekker seg litt vekk og blir litt mer innesluttet og reservert da.
Etter 2005-sesongen så ble du jo nominert årets Kniksen sammen med Karev og Gamst. Det var en av de to andre som vant, men det ble kåret årets midtbanespiller, og jeg bare fant en sånn beskrivelse der på den NISO-utdelingen. Alle vet nå hvem Doffen er. Fjortisjentene forguder ham, ekspertene hyller ham, og med- og motspillene er full av beundring. Han har blitt kåret til årets spiller av NRK og NFF. Han fikk supporterpris av Norsk Supporterallianse. Kniksenpris som årets midtbanespiller ble kåret til årets profil av spillerorganisasjonen NISO. Det var 2005-sesongen da. Hvordan skjedde alt dette samtidig?
Nei, hva skal jeg si for noe? Jeg tror du hadde jo på en måte medier som var flinke til å bygge profiler på den tiden, sånn som TV2 var jo ekstremt dyktig på den tiden til å bygge opp norsk fotball, bygge enkeltspillere som profiler. Så du ble jo hypet nesten på mer enn det de gjør i dag.
Men alle tingene da? Alle tingene utenfor banen med jenter og de tingene der, var det liksom sånn hysteri, eller?
Det var jo det.
Nei.
Men det var jo utrolig populært. Der. Fra 80-åringer til 15-åringer, naturligvis. Altså, du var good looking, du hadde verdens største brystkasse, du spilte på det laget som underholdt hele Norge. Igjen, Doffen liker å snakke seg selv ned, men han var jo den største stjerna som var i start. I hvert fall nasjonalt. Synes jeg da. Sett fra mitt hjørne i garderoben.
Du sa en gang at du har angret på at du stilte opp i bar overkropp i Se og Høre en gang et intervju med oss for mange år siden. Det var litt sånne ting som du ikke skulle gjort, eller?
Ja, det er mye sånne ting jeg ikke hadde gjort. Men ikke sant? Når du er ung og du får beskjed av klubben om at det her er viktig for sponsoren å stille opp, og så har du på en måte kanskje ikke den pondusen der til å si nei. Hadde jeg vært 30 år og blitt spurt om å stille opp med makrellslips, så hadde jeg jo ikke gjort det.
Men sånn er jo livet. Altså, du kan jo spørre hvem som helst som har bikket 30-40 år. Er det noe du ville endre på for 10 år siden? Ja, selvfølgelig. Sammen med de sprøytene i sted. Ja, hvis du skal liksom sitte her nå og tenke, nei, vet du hva? Hvorfor tok jeg de sprøytene? Men så kan du tenke tilbake da du satt der og var 23 år, skulle spille kamp for 10-15 000 tilskåre. Det var jo selvfølgelig ikke aktuelt å ikke sette den sprøyta. Sammen med, hvis jeg nå måtte legge opp, kunne tatt noen sprøyter. Jeg prøvde å få sovet øye, men det funket ikke. Men nå kunne jeg tatt noen sprøyter og fiksa knærne, så jeg kunne spille fotball i 5 år til. Selvfølgelig hadde du tenkt null på konsekvenser.
Jeg spilte cupfinale for Vålanger i 2010, og da satte jeg jo både Sylkoin og Markarin i begge helene. Og jeg kunne ikke kjente at jeg trakket ned på beinet, men jeg hadde gjort akkurat det samme i dag. Så de kampene der hadde selvfølgelig gjort akkurat det samme.
Og det ble seier. Og super Stabæk.
Ja, det er viktig.
Altså, det var overraskende seier også, for Stabæk var jo det klart beste lag i Eliteserien den sesongen.
Ja, vi hadde jo blitt filleristet uka før i seriekamp og tapt med...
Og der vant i finalen 4-2, eller?
Ja. Så det hadde jeg gjort igjen. Det var jeg enig med. Så...
Nei, det er sammen med oppturen i start største minne fra fotballkarrieren, og så har du selvfølgelig også noen landskamper som vi må innom her.
Ja, altså cupgull er jo selvfølgelig stort. Cupgull med Vålinga på Ullevål, det er jo et av høydepunktene selvfølgelig. Så hadde det kanskje vært enda større å klare å ta et cupgull med start. Men det er 2005-sesongen, selvfølgelig debuten mot Italia. Det er jo sånn som henger igjen som kanskje de største øyeblikkene for meg.
Så har han jo spilt i Premier League. Det er det ikke mange nordmenn som har...
Nei, jeg har spilt mye på Premier League, men ikke så mye i Premier League. Så det skal han ha. Ja. Og det var jo masse klubber som var etter det på den tiden. Jeg husker jeg satt i Sørlandshallen under i treningen, var sikkert skala, men da var liksom ryktene på tribunen at det var russiske klubber som lå etter det og hadde tilbudt rimelig mye russiske rubler for å komme bort dit og spille i Moskva.
Jeg fikk jo et konkret tilbud fra Zenit, men det var jo vel i 2005. 25, tror jeg. Da var jeg faktisk ganske, ganske ung. Jeg på en måte følte jeg var på vei opp. Det var jo sånn, hvis du ser i dag, kan jeg tro det var snakk om 7 millioner netto i året, skulle få egen bo, egen bil, egen kokk, altså. Men da var jo ikke på en måte St. Petersburg det der i dag, for å si det sånn. Jeg var ikke trygg på å gjøre det da.
Ja, 7 millioner er jo heller ikke det det var den gang. Det mye mer i dag.
Ja, så det hadde, men
det var aldri aktuelt.
Nei, for det var eneste som stod i hodet, det var jo på en måte Premier League for meg. Det var på en måte eneste ligaen jeg sånn nesten hadde hørt om, ikke sant? Det var der jeg ville, det var der jeg drømte om å spille. Å dra til Russland, det var på en måte, det var nesten før, det var vel bare Panserhagen som hadde vært der omtrent tidligere. Så det.
Men det mailen, altså det fikk du fikk det skriftlig tilbud?
Jeg fikk det far,
så det ligger i innboksen enda, er du ofte i det kikker på det liksom?
Henger på veggen i stua.
Det er ikke noe sånn at jeg angrer på at jeg ikke hopper på det, altså.
Men har du flere muligheter underveis her?
Jeg hadde, det var jo veldig spesielt når jeg signerte for Wigan. Jeg møtte jo Solera på flyplassen, jeg visste ikke hvilken klubb jeg skulle oversignere for. Han sa bare at jeg har et tilbud for en engelsk klubb i Premier League. Du må møte meg der og der. Satt på fly over, visste fortsatt ikke hvem jeg skulle oversignere for.
Er vi på vinteren 2006 nå, eller?
Ja, jeg var jo egentlig på ferie i Thailand sammen med min nåværende kone, og vi plutselig ble ringt opp og sa at vi skal over der når du er tilbake.
Mm.
Bare møte meg på Gardermoen, sånn og sånn. Traff jeg Soler på Gardermoen, fløy over til Manchester. Landet, så begynte jeg å få litt forhåpninger der. Så traff jeg en engelsk agent som jeg aldri hadde hilst på eller truffet før. Kjørte ned til stadion i Wigan og traff på en måte representanter fra de. Og så plutselig ringte Rune Høge meg. Han hadde fått nyss i at jeg var nede der. Så du må ikke signere, jeg har tilbud for Blackburn.
Ja.
Så sier jeg til dem at jeg må ut, jeg må ha en pause for at jeg må ta en telefon.
Men var du alene, hadde du med deg?
Hadde meg ikke noe, hadde meg med Soler, og han var jo representert sånn sett Start, og så en engelsk agent som skulle representere meg, og så klubben, så jeg hadde jo på en måte ingen som ivaretok mine interesser på.
Det høres jo ut som litt sånn shady greier.
Jeg skal ikke si for mye da, men at det har vært noe der som kanskje ikke har vært helt 100%, det er det nok. Men samtidig så er det jo ingen annen som hadde klart å ordne meg ut, og Soler klart å få meg til utlandet, så det var på en måte ikke noen dag der.
Nei.
Men i hvert fall når jeg satt der, så ringte Gams Pedersen, og så sier han at ja, jeg har pratet med Markus, og han mener du ikke signer, vi vil ha deg liksom. Og så kommer jeg inn igjen, og så sier jeg har pratet med sånn og sånn, og de sier at jeg har et tilbud derfor. Og så sier de, ok, men da skal vi sjekke opp i det. Og så kommer de til å være nå, og vi prater med direktøren i Blackburn, og det stemmer ikke. Så hvis du går ut herfra uten å signere på avtalen, så er det ikke noe.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello. Og da satt jeg jo der som 20-åring og tenkte, ok, jeg har mulighet til å spille Premier League, eller ta sjansen på at ikke, altså jeg turte jo ikke noe annet enn å signere, så traff jeg faktisk Markus på et spillerhotell senere, og så husker han meg, så kjente han meg igjen da, så sa han at du skulle ikke signert liksom, så det var jo litt spesiell opplevelse, men som jeg har fått prøve med i Premier League, nå var det jo selvfølgelig ble det en gedigen nedtur, men det er jo veldig gøy å ha vært der borte.
Men hva sa Rune Hauge da du hadde signert for Wigan, ringte du han opp igjen etterpå og sa, sorry, jeg følte ikke noe valg?
Han skjønte meg jo, altså når du ble satt i en sånn situasjon, reser egentlig ned der uten representanter, så hadde han jo forståelse for det. Så, og det som jeg sier, jeg bærer ikke noen dag. Han hadde hatt mulighet til å selge meg til andre klubber i lang, lang tid uten å få til noe som helst.
Så, men ble du solgt, eller ble du lånt ut?
Nei, jeg var på lån.
Ja. Så du tenkte at, ok, hvis jeg presterer her, så åpner det seg muligheter enten i Wigan eller andre steder?
Ja, altså, når jeg signerte for Wigan, så så jeg på en sånn kjempemulighet til å endelig få lov til å spille i Premier League. Det var det jeg alltid hadde drømt om. Så om jeg kunne hatt mer penger og sånt, det var det egentlig likegyldig. Jeg ville bare prøve meg i England. Det har alltid vært min store drøm. Så,
så hadde den passningen da, hvor mye hadde den å si for Wigan-karrieren din, tror du?
Den hadde jo egentlig alt å si. Fordi at endelig fikk sjansen og skulle spille hengende spiss. Når jeg da gjør en sånn feil, så ble jeg jo, det går jo på syken selvfølgelig, du ble jo endelig få sjansen, og så klarer du å drite det lodd rett ut. Og så når du da på lån i tillegg, så er det veldig lett å si, vet du hva, da satser vi ikke på han, og så er det ferdig. Hadde jeg da vært på en permanent avtale, så hadde jeg fått sjansen igjen, det er jeg 100% sikker på.
Hva husker du fra selve episoden og det som skjedde i etterkant?
Jeg husker ikke så mye egentlig. Jeg husker bare at jeg slo i passning, så ble jeg snappet før keeper, og så ble jeg satt i mål, og så kampen hadde vi jo tapt uansett, men det var jo med på å prege meg veldig. Det er klart, du har vært der bare et par uker, og så skal du inn og få sjansen bort mot Chelsea, og så klarer du å drite deg ut sånn som det, så er det selvfølgelig tøft for syken. Og han sa jo det, at sånn som situasjonen er, vi holder på å rykke ned, så er jeg nødt til å bruke de mer rutinerte spillere som har vært der lenge og vært med på gamet tidligere, og det hadde jeg jo sånn sett forståelse for. Så, og så, samtidig sa også Harald at nå, hvis ikke du spiller førstedags fotball nå, så er du ikke med på landslaget videre. Så da var det egentlig bare en totalpakke som sa at jeg må få spilletid, og da kom Start på banen, og da var det egentlig det naturlige alternativ for meg.
Og så var livet i England, det å bo alene og det å være proff i Premier League?
Det er jo veldig stor forskjell. Altså, i Start så var vi jo en stor kameratgjeng som var sammen både på og utenfor banen og hadde veldig sosialt. Når du kom over der, så var det på en måte på jobb, og når du var ferdig, så var det på en måte ingen kontakt. Da var det hjem til sitt.
Men du fikk ikke noen venner eller noen du hang
med? Jeg bodde jo i Manchester når jeg bodde der, så jeg var jo sammen med Gamst egentlig stort sett hver dag. Hadde veldig godt og tett forhold til han. Så jeg trivdes jo sånn sett i Manchester. Så livet utenom var egentlig helt greit. Men også hadde jeg spilt det sammen med to svensker. Blant annet Andreas Granqvist, som er kaptein for Sverige nå. Jeg hadde veldig godt forhold til de også. Så de var litt sammen utenfor. Sånn sett sånn sosialt og utenom sportslig, så trivde det seg godt.
Var det noe du ikke var forberedt på, eller noe som var mye større enn det du tenkte, eller nivå, eller...
Det var det jo begrenset mye spillekamp jeg hadde. Jeg hadde vel 3 kamper, og 2 av de var mot Chelsea og Arsenal, så det var liksom og det var mot Arsenal, var det bare noen få minutter, så det var liksom litt vanskelig å gjøre seg opp noe mening, men jeg spilte jo en del reservelagskamper der, og da var det jo med en del av de spillene som spilte, det var liksom ikke noen sånn avskrekkende nivå, men det er klart det er stor forskjell på det, og men det var et enormt tempo på treningene, det var liksom fullt kjør hele veien. Det var på en måte i pausene så var det kondisjonstrening nesten, altså. Det var litt sånn, så det var ganske hardkjør på treningen.
Granqvist, han så gammel ut mot Norge, altså.
Ja.
Han var tung og treg nå, altså. Han virket usikker med ball. Og...
Fryktelig match. Jeg twitteret i pausen at han så ut som han var 70 år gammel, og det ble jo da et spørsmål til Granqvist etter kampen fra diverse journalister, og da var svenskene der at de lurte på hva nordmenn han holdt på med, om de faktisk kunne noen fotball. Men Granqvist leverte, ja, han leverte veldig svagt, og var vel hovedgrunnen til at Norge fikk med seg et poeng fra Stockholm.
Ja.
Men det var gøy å se Norge, da.
Veldig.
Norge var bra.
Ja da, det var det. God prestasjoner. Spennende, ikke gjeng, men en god del spennende spillere som er på vei opp og frem, og som vil sørge for at Norge kommer seg inn i slutspill om ikke alt for lang tid. Det er jeg rimelig sikker på, for Ødegård, Berge, Ayer, Braut. Der har du en sterk sentrallinje, og så kommer Joshua King til å holde noen år til, og Jarstein holder noen år til.
Inn i gjeng i Celtic også, så får du en god kantspiller som vi mangler.
Absolutt, absolutt. Spilte jo uten kantspillere mot Sverige.
Men du var jo fryktelig nærme, Kristoffer, siste gang Norge spilte et mesterskap var i EM i 2000, vel? Men du var jo en del av den gjengen som var fryktelig, fryktelig nære, i hvert fall 2 ganger, en gang vel i playoff mot Tjekka, og så er det disse kampene vi husker i kvaliken, blant annet en kamp mot Tyrkia nede i Tyskland.
Thomas Myhre bare kastet ballen i mål.
Ja, du var med på alt det?
Jeg var med på begge de scenariene der, ja. Vi hadde jo egentlig satt oss selv i en kjempeposisjon der. Vi hadde vel ledet vel mot Tyrkia i Tyskland der, spilte for helt tomme tribuner.
2-0, var det ikke det til og med?
Ja, og så var det vel to kjempe, helt, nesten helt identiske keepertabber, så vidt jeg husker, som gjorde at vi, som kostet oss en plass I mesterskapet egentlig.
Men jeg var ganske nære mot Tjekka også vel, med Karev, men...
Ja, vi var vel, jeg følte kanskje vi var litt lenger under da, men de var nok sånn totalt sett over de to playoff-kampene bedre enn oss, men, men, men akkurat den mot Tyrkia, den, den var sur.
The players da?
Ja, det, det,
altså, der startet et boyband.
Ja, men
der startet et boyband, men dette her var jo en.
Men du vet hvordan det når klubben kommer og sier legger det
fram. Altså, jeg hadde stilt opp I akkurat det samme, men det var ingen som var interessert I å ha med et boyband, og det kan jeg for så vidt forstå.
Ja, 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 men altså.
Men hva var storyen? Det var du, det var Gamst, det var Superøy, Kvisvik. Ja, ja, da kunne for så vidt jeg også hatt en rolle.
Så var det han fra Stavanger.
Øyvind Svenning.
Øyvind Svenning.
Godt, det kan jeg
altså ta. Freddy Doss.
Ferdig med meg.
Ja.
Nei, det var jo, jeg ble jo selvfølgelig spurt da igjen om å stille opp på, på TV-ledig sak da. Jeg skulle, vi skulle spille inn en, en musikkvideo.
Gamst I baris der på bassenkanten.
Ja, ja, men så skulle alle pengene gå til TV-ledig formål. Og så eskalerte det jo selvfølgelig, ikke sant? Det ble jo drøyere og drøyere ideer her.
Momarken, var det ikke det der dere opptrykket?
Ble fløyd inn I helikopter!
Tusenfryd.
Ja, vi hadde live-opptreden, eller Singback heter det kanskje, I live-opptreden I Tusenfryd der. Vi, vi hadde jo de nye gitarkammeratene som var med opp for oss, og, så det var god gang.
Var du mer nervøs når du stod bak scenen der enn når du gikk ut på en fotballbane?
Jeg var mer flau, altså, faktisk. Det var jo en sånn pinlig greie. Han Alex Valencia, tror jeg fyrte meg hver eneste dag I flere år etterpå. Altså.
Ja, han var jo bare misunnelig.
Ja, vi har jo egentlig tenkte konkludert
han,
med det.
Tenkte han lite bitter, for ikke han var frontfigur I det band. Han hadde jo tatt det på sekunder. Han hadde jo kjørt rundt forbi, bare for å være med på dette her.
Og det har gått fort.
Det har gått fort. Han jo fortsatt den eneste I denne verden som hoppet på varebroa. Disse her små tutunk, tutunk. Der hoppet jo Valencia. Han mente også at han brukte fra Justvik, ikke om Ålefjær, men den vanlige veien over Varebroa sånn, 7 minutter. Fra Justvik til Kjevik, altså. En tur som jeg vil tippe tar ja, 20 minutter for en kar som ligger litt over fastgrensa. Alex brukte 7. Han sladda I den der svingen rundt Meny og Albert Matsenter der, og hoppet på Varebroa. Så det gikk I en helsikkes fart. Han savner jeg faktisk ikke Kristiansand.
Ja, jeg savner det. Skikkelig god gutt. Det var utrolig gøy med Alex. Han hadde alltid noen gode historier på lag. Og hvis du hadde en historie, så skulle han alltid toppe den.
Han hadde lasersyn. Han hadde lasersyn. Han kunne stå I en håndballhall og se rett gjennom draktene på alle damene for å se hva slags undertøy de hadde. Dette mente han helt seriøst. Han hadde så godt syn, altså. Kunne se gjennom alt og alle.
Så mente han hadde en nøkkel som passet til 80% av alle dører.
Universal nøkkel. Det må du ikke lure på.
Han savner vi litt, altså.
Han gjør det. Han selger biler.
Jeg tror det.
Både han og Høie endte opp I bilbransjen.
Ja.
Hvem hadde trodd det?
Hvem hadde trodd det? Men Kristoffer, vi må snakke om, litt om, om det som etter hvert ble avslutningen av, av karrieren nå, etter mange år I Vålerenga. Det ble jo litt bråk når du gikk herfra til, til Vålerenga. Hvordan var det å forlate start?
Nei, det var jo selvfølgelig spesielt. Jeg hadde jo vel egentlig sånn sett, trodde og håpet at start var den eneste klubben jeg skulle spille for her I Norge.
De rykket ned?
De rykket ned, og da var vel egentlig både jeg og klubben enige om at det var på tide å se som etter noe nytt. Solé var interessert I å få litt kroner inn I kassa. Jeg var på en måte interessert I å spille på høyest mulig nivå. Vålerenga hadde en stor satsing på gang som jeg synes virket veldig interessant så det var ja, sånn sett jeg skulle gjerne dra til utlandet da men jeg hadde ikke noe konkrete tilbud fra utlandet da og da var alternativet for meg å spille første divisjon det var jeg ikke interessert I på det tidspunktet jeg var I karrieren min da
så, Men da har du begynt å slite litt med kroppen også, eller?
Ja, det hadde jeg vel egentlig gjort siden 2005-sesongen, så hadde jeg jo hanglet litt etter de operasjonene som jeg hadde. Så når Vålerenga da kom på banen, så var det på en måte det beste alternativet jeg hadde sånn for min karriere.
Og så var de årene I Oslo, hvis du skal oppsummere det?
Det var jo litt trøblet til første år. Jeg sleit litt med å komme I gang. Spilte jo sammen med Martin Andresen på midten, hvor på måte det var lagt opp til at hver gang ballen var på den ene siden, så skulle jeg over på andre siden, så skulle han på den siden som hadde ballen. Så det var på en måte ikke noe som passet meg veldig bra. Etter hvert så fant jeg meg mer og mer til rette. Tok cupgull etter hvert ble nummer to i serien i 2010. Da var jeg kaptein og hadde vel, egentlig jeg spilte nesten like bra den sesongen der som jeg gjorde i 2005. Mm.
Tilbake på landslaget igjen også?
Ja, kom tilbake på landslaget og så totalt sett så var det en utrolig gøy opplevelse å spille for Vålanger. Det jo på en måte litt annet trykk der inne. Du har på en måte både lokalmedien, men også Riks, altså VG tett på, Dagbladet tett på. Du har en supporterskare som ganske svær, og som ganske... Du får høre det, hvis ikke det på en måte leveres. Mm. Så det er gøy å spille i Vålanger. Det er det. Så.
Men de som sier at de på en måte hadde forventet mer av din karriere etter det du gjorde i 2005, det jo ganske mange av den 2005-generasjonen i start der. Ja. Den kanskje forventer mer at den utvikler seg videre eller ble bedre. Ja. Du enig eller forventer du mer av din egen karriere enn det du fikk ut av den?
Ja, det gjorde jeg nok. Jeg hadde vel håpet at jeg skulle på en måte komme til utlandet og klare å etablere meg og få en del mer år som utenlandsproff enn det jeg gjorde. Nå var jo på en måte det som skjedde i Wigan med på preget mye av mitt utenlandsopphold. Og så klarte jeg på en måte, det var jo planen jeg gikk til Vålanger, jeg gjorde kanskje ta 1-2 år der på en måte å komme opp på nivå igjen og så videre ut. Men så klarte jeg på en måte aldri kanskje komme opp på det nivået som ble satt tilbake av nye skader hele veien. Så at det var, jeg er jo litt skuffet av at jeg ikke på en måte klarte å komme ut igjen og klarte å komme opp på et nivå som gjorde at jeg kunne klare å komme til utlandet. Det må jeg jo innrømme at jeg skulle gjerne sett at jeg hadde klart å få opplevd mer i utlandet enn det jeg gjorde.
Og så ble det en avslutning i Vålerenga som der du ikke fikk gått ut kontrakten din, ble kjøpt ut før den var ferdig. Hva tenker du om avslutningen i klubben?
Jeg litt sånn todelt. Jeg har jo et utrolig godt forhold til Alta Support og til klubben i Vålerenga. Jeg fikk en veldig på en måte bra standing der. Men det var jo på en måte egentlig en person som prøvde å skvise meg ut, og det var Kjetil Rekdal. Så måten det ble gjort på, det synes jeg ikke noe om. Det var utrolig feikt og falskt. Det var på en måte et forsøk på å presse ut en spiller som egentlig
du følte deg god nok?
Nei, kanskje ikke god nok, og jeg har på en måte forståelse for det, for hadde jeg god lønn og så var jeg mye skadet, på en måte kanskje ikke prestert ikke på det nivået som forventet, sånn sett så har jeg forståelse, men det burde vært å åpne en dialog i stedet for det, i stedet for på en måte bare komme til meg og si at vi er veldig fornøyd med det, du presterer bra, sånn og sånn, og så gå til andre for å si noe annet. Det, for meg så er det helt uaktuelt å holde på sånn. Da kan du heller være mann nok til å komme og så si det face to face, vet du hva, sånn som det er nå, så har du for god lønn. Vi må se på om vi kan få gjort noe med dette. Interessert i å se på løsninger. Ja, selvfølgelig hadde jeg vært interessert i å se på det. Så i stedet for på en måte være eneste spilleren som blir sendt for beskjed samme dag at du skal til Nord-Norge på en tredagstur med andre lag som er eneste lagspiller, mens de andre har frihelg. Altså sånne type ting som bare får på en måte presse deg ut.
Det skar seg mellom det og Rekdal til slutt.
De gjorde jo det. Ja. Men som jeg sier, at jeg har på en måte forståelse for avgjørelsen om at du ønsker å ha vekk en spiller, men da må du være, i hvert fall tørre å si det til dem.
Jeg husker jeg møtte deg på Manga en vinter, da jeg spurte hvordan det gikk, og du vel bare ristet på huet, hvor sånn mentalt...
Det er mange som har vært lei på La Manga, altså.
Ja, men da var du i fryseboksen da, mot slutten av karrieren, og hvordan gikk det inn på humør og din livssituasjon?
Det gikk egentlig veldig greit. Jeg begynte å forberede meg på et liv etter karriere. Jeg begynte å fokusere på studier. Jeg gjorde selvfølgelig en jobb når jeg var på trening, men jeg gjorde ikke noe mer. Jeg har alltid vært en av de som har trent mest og gitt mest. Men på en måte når du føler deg urettferdig behandlet, da, så blir det at du blir ikke likegyldig kanskje, men du legger ikke like mye i det som jeg burde. Så jeg var egentlig mer på å planlegge livet etter karriere allerede da, når jeg skjønte hvor det var, og jeg så på min på måte skadehistorikk og kroppen min, og så den fungerte. Så jeg var ikke noe sånn humørmessig, så var det ikke noe problem, og jeg synes det var gøy å gå på trening, og jeg trivdes på trening, men jeg så på en måte hvor det var, for å si det sånn.
Og så flyttet vi fra familien og ned hit, stemmer ikke det, og var nær et comeback i start i etterkant av dette?
Ja, jeg var vel egentlig aldri nær et comeback i start, for at jeg følte at hvis jeg skulle ned til start, så måtte det vært for at jeg følte at jeg hadde noe å komme med. Og sånn som jeg var da, kropp kroppslig og...
Men trente du med en start, eller trente du på egen hånd, eller det var mellom to sesonger dette, eller?
Nei, det var i sesongen. Jeg ga meg jo midt i sesongen, ja. 2014, så ble jeg enig med Vålerenga, eller egentlig meg som tok initiativet til å lave en sluttpakke, mm. som, som begge parter kunne være, leve med.
Mm.
Så når vi hadde blitt enig om det, så flyttet jeg ned her. Kona måtte gjøre seg ferdig med litt jobb og sånn, inne i Oslo. Og så pratet jeg med Mjelde, som ville at jeg skulle komme og trene med dem. Men da sa jeg vel egentlig bare til dem at, at jeg føler ikke at jeg har ikke noe på en måte et nivå nå som gjør at hverken jeg eller dere er tjent med at det blir noe videre.
Da har du vondt i, overalt.
Ja, jeg hadde egentlig det. Og jeg hadde ikke lyst til å tyne ut et til to år til i start for å bare... presse ut et par ekstra år karriere, hvis ikke jeg følte at jeg hadde kunnet være med på å heve det laget der og da.
Husker du var på trening der, og ikke trente, men du satt på benken da? Ja. Hadde jo lyst til å få med Doffen igjen. Ja, ja. Det var jo stort det hvis han hadde kommet seg tilbake, men det viser jo også at det er en oppgående fyr som ikke bare hadde tatt en kontrakt, for den kontrakten hadde du jo enkelt fått, hadde du sagt til start at jeg føler meg grei, og jeg klar for å bruke 1-2 måneder på å trene meg opp. Men når du ikke kan stå inne for det, så er jo det prisverdig å faktisk si det.
Det er jo noen likheter mellom dere to, det at du ga deg jo lenge før du ble 30, Jesper, og du ga deg når du var 30. Hva er råd til unge fotballspillere der ute med tanke på det dere har opplevd?
Det må jo være å sørge for at kroppen er skikket til å tåle den treningen og den kampbelastningen som venter. At man er flink til å trene også alternative ting i ung alder. Det har jeg sagt mange ganger og kommer til å si det mange ganger til, sånn at folk får det med seg. Der var jeg alt for dårlig, og mye dårligere enn det Doffen sikkert var. For Doffen var jo du var jo maskin, altså sånn fysisk. Du var jo tett og kompakt bygd. Det var jo som en stige, en sånn hengslet en som ikke står fast. Og da måtte det jo på mange måter gå galt. Og så er det jo å ta litt skole underveis i karrieren, for det har man fint muligheten til. Doffen utdannet innenfor bioøkonomi og jobber i dag i bank. Jeg har tatt masse utdannelse som ikke jeg bruker, men han har i hvert fall tatt noe utdannelse. Så det å liksom tenke på at ok, det livet etter karrieren, det kan komme fortere enn du aner. Nå må du snart gå, Doffen. Du skal i møte klokka 2. Klokka 2? Ja, men det går fint. Da har vi 5 minutter igjen.
Ja.
5 minutter igjen. Ja, så det er noe, i hvert fall mine råd. Sørg for at du er så godt skikket som mulig til karrieren, men også da til det livet etter karrieren. Se bare på Espen Fjone Børvsen nå, som sliter veldig med en skade, og som jeg håper kommer tilbake, men det er jo aldri noe man vet. Han har heldigvis begynt å ta utdanning og er på god vei der, og han da etter karrieren kan få seg en jobb, for når lyset først slukkes, hvis du ikke har noe å gå til, da kan det virkelig bli tungt. Ja, ok, du elsker ikke all den oppmerksomheten som var rundt deg som spiller og person, men samtidig, hvis du da hadde suttet deg etter karrieren og ikke hadde hatt noen som pratet om det til deg, og du ikke hadde et arbeidssted å gå til, det måtte jo vært ekstremt tungt, så du må jo for alltid i verden unngå det.
Ja, absolutt. Jeg angrer egentlig litt på at jeg ikke startet enda tidligere, for nå begynte det med at jeg tog det på fullt i ved siden av fotballen, så det var på en måte å stå opp med en unge sånn i 5-60, så hun skulle få noen timer søvn før jeg gikk, og så var det treninger fra 8 til 2-3-tida, og så var det skole fra 3-10 til 3-11. Så du sliter deg ut på det. Kan du heller ta det over litt flere år, begynne med et par fag, ikke sant, og komme i gang tidlig, så jeg synes nesten det er noe som klubbene bør legge til rette for, altså, for å prøve å få folk i gang med litt studier på sist, i stedet for å gå hjem og spille PlayStation, eller hva du holder på med.
Og du tok det sammen med Morten?
Jeg tok det sammen med min bror, ja. Vi begynte samtidig.
Det virker som du trives godt i det sivile livet, og at få problemer, i hvert fall sånn jeg kjenner deg, med å omstille livet fra fotballspillet til det sivile liv. Da. Var det overhovedet noen utfordring for deg?
Egentlig ikke, for som jeg sier, de siste 2-3 årene så var det så ekstremt mye. Jeg ble pappa, jeg hadde mye med unger som ikke sov, jeg hadde fulgt med fotballen fortsatt, jeg hadde fulgt studiet, så at når jeg da la opp så hadde jeg egentlig kun fokus på jobb. Så det var egentlig nesten bare som befrielse, jeg føler at endelig får jeg gått 100% inn for en ting i stedet for på en måte skulle være alle steder. Så,
men du er jo ikke i noen fotballmiljø, noen toppfotballmiljø, nå er det noe du kunne tenke deg i fremtiden?
Jeg synes det er veldig gøy med å være en del av et fotballmiljø. Jeg føler litt når vi er ungene som er med som trener for, der har vi jo en veldig gøy gjeng å holde på med, og mye gode trenere.
Ja, for dere er begge dere to trenere.
Vi er trenere sammen.
Ja, jøss, for et lag altså. Jeg skal begynne som agent om 1 eller 2, skal bare komme ned på trening og signere kontrakt med alt av foreldre, og så skal vi begynne å selge.
Ja, det blir mange saker.
Da skal de selges til Zenit.
Det skal lov på det. Kan toppe seg med det å være i et fotballmiljø, komme inn i en fotballgarderobe på morgenen, og den jargongen som i en fotballgarderobe, det ikke mye som slår det, altså. Det kameratskap man har når man spiller sammen på et lag og kjemper om og...
For en nydelig garderobe, ja. Stefan Berlin med de der to kreftkatterne sine, ja. Kai Risold, Alex Valencia, Atle Roar som satt og klagde på at ikke kroppen hans fungerte i dag heller, men han valgte klart til kampen på søndag. Altså, det var en nydelig tid, altså. Ja,
det var det. Så spørsmålet, jeg kunne gjerne tenkt meg å jobbe inn fotball i gang, men akkurat nå så har jeg det litt for greit der jeg jobber i dag.
Du var også litt inne med å jobbe i start, var det ikke det?
Jeg var med, bare skulle prøve å bidra litt i markedsavdelingen, ja. Mens jeg studerte ferdig. Ja. Jeg egentlig bare jobbet gratis, bare for å prøve å bidra litt til å få inn noen kroner.
Og så går det med Hoff. Espen er jo nabo til Doffen da.
Han har jo satt opp paddeltennisbanen.
Ja, han har satt opp paddeltennisbanen, og det skal dere bare vite. Paddeltennis er vanvittig gøy. Satt opp en bane ut på Jussensalløya nå. Espen Hoff, Ole Martin, og de selger jo dette her. Så det anbefales.
Men din nærmeste nabo, Espen Hoff?
Ja, det vel et par hus imellom oss. Ja. Jeg har veldig mye kontakt med Espen, så jeg har allerede gått til innkjøp av paddeltennisrekord. Så det gleder meg til å prøve.
Nå skal vi spille.
Nei, det er bare for satt.
Altså, jeg skulle spille tennis med myggen i går. Da kunne han ikke. Måtte utsette det i dag. I dag skulle han være med og lese opp en eller annen skolebok med André Våler, så det gikk heller ikke. Så nå skal vi spille i morgen. Spent på myggen da. Tar den muligheten.
Ja, ellers må jeg nevne nå at vi har jo vært på et lag, jeg og Kristoffer, ja. Med disse gutta 10. I går møttes vi i serien.
Å, ja.
Og det ble seier til en Doffen.
Ja, ah, deilig.
Jeg kan ikke skryte på meg noen sånne taktiske disposisjoner, for jeg var dommer.
Ja, du var det, ja.
Så jeg var forholdsvis anonym som dommer, var ikke det?
Jo, du var det.
Ja, men da er du en god dommer. Ja. Da er du en god dommer. Ja. Ja, men det var veldig hyggelig at du kunne komme i Doffen.
Jo, det
vi må ha Doffen og Lars Martin i en episode, ja. Hvor vi virkelig skal mimre tilbake.
Ja,
vi må. Spille hverandre gode.
Ja.
Lykke til i møte.
Takk for det.
Er det nye kunde? Er det eksisterende kunde?
Nei, nå skal vi se. Vi har tausesplikt, så jeg har ikke lov til å si hva det gjelder.
Akkurat. Det er bra. Fint, takk for i dag.